Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts skaidro, ka salīdzinot ar kara sākumu Ukrainā, šobrīd interesentu skaits stāties zemesardzē ir sarucis. Taču tas joprojām ir vismaz par 20% augstāks nekā pirms šiem notikumiem. Interesi saglabājas. Pagājušā gadā zemesardzes 4. Kurzemes brigādē iestājās aptuveni 500 jauno zemesargu, Latvijā kopumā ap 2500. Zemesargu pamatapmācībai Kurzemē tiek izmantots poligons Mežainas Skrundas apkārtnē, kas pielāgots mācību vajadzībām, nepieciešamo infrastruktūru, kas arvien tiek papildināta. Par jaunieviesto apmācības principu stāsta Andris Rieksts.
Krasa diametrāli pretējas, kā mēs vienmēr esam darījuši līdz šim nedēļas nogals, jo vienmēr brīvajā laikā. Mēs nolēmām to šo 21 dienu sadalīt pa nedēļām. Šis modelis mums ļauj cilvēkiem skatīties un plānot savu laiku 3 nedēļas pa 7 dienām, 21 dienu, tā ir tieši pamata apmācībai.
Kāpēc izvēlēt šāds apmācību modelis, turpina skaidrot Andris Rieksts.
Uz mums jau skatās arī pārējās brigādes, vēro, kā mums ies šajā te pagaidām tās ir divas plūsmas, ko mēs esam izlaiduši cauri. Atsauksmes ir labas, un lai mēs sasniegtu kvalitāti, tad apmācību process nedrīkst būt sadrumstalots. Skaidrs zinot to, ka mums ir zemesardze brīvprātīga organizācija, mēs nevaram viņus iesaukt un mēnesi no vietas trenēt, bet jebkurā gadījumā mēs skatīsimies virzienā, ka šīs te apmācību dienas ir tomēr ilgāks nekā nedēļas nogals. Tādā veidā arī apmācot un kvalitatīvāk dodot tās zināšanas, kas ir nepieciešams, vismaz bāzes zināšanas zemesargam krīzes gadījumā.
Zemesardzes pamatapmācībā nonāk dažādi cilvēki, ne tikai dažādu profesiju, bet arī ar atšķirīgu fizisko sagatavotību un raksturu. Nevienam vien šāds pārbaudījums kļūst par emocionālu notikumu, īpaši jauniem cilvēkiem, kuriem mūsdienās arvien biežāk konstatē vāju fizisko sagatavotību, un tad instruktoriem jāspēj sniegt arī psiholoģisks atbalsts. Stāsta operatīvās pārvaldes apmācību nodaļas priekšnieks Gins Homanis.
Katram zemesargam pamatapmācībā iemācām sniegt pirmo palīdzību, kvalificēt normāli, pareizi. Ja. Nu, teiksim, ja viņš aiziet no pamata apmācības, es zinu, ka es to pilsonis padarīšu spēcīgāku, ātrāku, gudrāku, pacietīgāku un ļoti labi apmācījis. Ja. Viņš varēs iemācīt savam bērnam, viņš varēs uz ielas sniegt pirmā palīdzību, viņš vienkārši būs jaudīgāks. Mēs esam paņēmuši to Latvijas pilsonu un padarījuši spēcīgāku. Tas baigi forši, man liekas.
Pamata apmācību šogad aizvadījusi jaunā zemesardze no Saldus puses Laura Millere. Jaunā sieviete stāsta, ka apmācības viņas fizisko un psiholoģisko noturību ir tikai uzlabojusi. Pati ir auklīta bērndārzā, devusies dekrētā, arī pārtraukusi apmācības zemesardzē, bet tagad tās ir godam pabeigusi. Nedēļu apmācība ir intensīvāka un ļauj vairāk saliedēties, arī palīdzēt viens otram psiholoģiski nepadoties.
Arī, kaut teicu, ar grūtībām tu tā kā izturi, tu pēc tam tev ir lepnums pa sevi, ka tu esi bijis tik saņēmis sevi rokās un pateicis, ka man ir jāiet līdz beigām, man ir jāizbrien tas grāvis un man ir jāiznes tā smagā soma līdz tai nometnei un ir jāiztur, jo es negribēju būt viena no tām vai vienu. Tā, kura nepabeidz, tā, kura izkrita.
Savukārt Gunārs Vasaļevskis pēc profesijas ir inženieris un strādā aizmetāla apstrādē. Šobrīd viņš apsver iespēju turpināt darbu militārās struktūrās. Zemesardzes apmācību laikā iegūtā pieredze, viņaprāt, ir neatsverama.
Bija tie mirkļi, kad tie dēmoni nāk ārā un tu sāc domāt, un priekš kam man tas ir vajadzīgs, nu beidz, nu vai tiešām tas ir nopietni, kāpēc mums tas ir jādara? Un tad, kad tu to mēs visi izgājis cauri, kad viens otru esam tur vilkuši, esam saliedējušies un tu pēc tam to pārcilā galvā, tu saproti, ka nemaz jau tik traki nebija. Tas bija patiesībā ļoti labi, tu saprati, ka tev tās robežas ir daudz, daudz lielākas, kā tu līdz šim esi domājis. Cik es varu turēt, cik es varu nest, es varu daudz vairāk. Noteikti tā, jebkurš mēs varam.
Tikmēr mācību bāzē, kur agrāk atradās bijušais padomju armijas lokators, pašlaik notiek teritorijas atmežošana, kur paredzēts veidot netiešā uguns atbalsta platformu mīnmetējiem. Mācību bāze nepārtraukti tiek pilnveidota, tā gatavojoties arī 2029. Gadam un laikam, kad Mežainē varētu uzņemt valsts aizsardzības dienesta 400 karavīrus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.